Milí přátelé, dneska už po deváté spolu otevíráme píseň Šalomounovu, jednu ze starozákonních biblických knih. Máme možnost pozorovat naše snoubence v různých situacích. Na tento pořad připadá pátá kapitola a tady se setkáme s určitým nedorozuměním, s určitým problémem mezi našimi snoubenci. Snad se to dá nazvat dokonce jako určitá krize jejich vztahu. Jádro problému můžeme vidět v tom, že jsou dva směry, dva způsoby společného trávení času. Jednak takové to spíše pasivní pospolubytí a potom aktivní činnost, dokonce až po nesení určité zodpovědnosti společně. V našem životě s Pánem, stejně jako konec konců v každém vážnějším vztahu, potřebujeme obojí. Jednak takové ty soustředěné chvíle, kdy spolu můžeme vážně rozmlouvat, přemýšlet, nebo taky určitou chvíli být potichu a jenom přemýšlet. A vyváženě s tím potřebujeme určité aktivní věci. Určité aktivní následování Pána Ježíše ve službě, kterou nám jako svým učedníkům svěřuje, když promítneme tento vztah na situaci mezi námi a Pánem Ježíšem. Náš text v páté kapitole začíná tou aktivní částí. Do své zahrady jsem přišel, sestro má nevěsto. Sbíral jsem svou mirhu a svůj balzám. Z plástve jsem jedl svůj med, pil víno své a mléko. Jeste, přátelé, a pijte, opájejte se laskáním. Když opět vstoupíme do přeneseného chápání těchto věd, pak to osobní společenství s Pánem Ježíšem je zde zřejmě vyzdviženo jako zdroj radosti, jako něco nádherného. Když apoštol Jan vzpomínal na své osobní pospolubytí s Pánem Ježíšem, podává je jako něco mimořádně skvělého. Říká, co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho synem Ježíšem Kristem. To píšeme, aby vaša radost byla úplná. To je citát z prvního listu Janova z první kapitoly verše 3 a 4. Aby vaše radost byla úplná, píše Jan. A to nám tak trochu podsunuje otázku, jestli je úplná naše radost ve vztahu s Pánem Ježíšem, přátelé. Je ten vztah s ním zdrojem radosti? Nabízí společenství s Bohem a s jeho synem? Jedině odtud může pramenit plnost radosti pro náš život. A pokud nám ta radost schází, víme, kam se pro ní vrátit. Bylo by ale poněkud podezřelé, poněkud vypočítavé a snad i nefér, kdybychom se k Pánu Ježíši obraceli jen tehdy, když se nám nedaří, když nám v životě schází štěstí a radost v té míře, jakou bychom si přáli. Po celou dobu, co probíráme píseň Šalomounovu, se snažíme ukázat docela opačný směr a povzbudit k tomuto pozitivnímu, aktivnímu přístupu k Pánu Ježíši a k Božím věcem vůbec. Tedy nejen účelový přístup k Pánu Ježíši a k Božím věcem, že nám to něco přinese, nebo když máme problém, tak on ho nějakým způsobem vyřeší. Ale jako systémový přístup, jako vztah, jako odevzdanost. Ano, Pán Bůh dopouští na lidi různé věci, aby si uvědomili svou závislost na něm. Ale pokud je motivem pro naši víru jenom touha po usnadnění života, pak ten motiv je dost chudobný. To je asi tak, jako když se nějaký muž chce oženit jen proto, aby měl doma někoho, kdo mu bude vařit a uklízet. Takový vztah není láska. Na takové práce si svým způsobem může najmout služku. Skutečná láska vypadá jinak. Pán Ježíš nás nemiloval proto, že z nás něco měl. Nějaký zisk, anebo snad něco příjemného. Jeho láska byla a je božská v tom, že byla doslova bezdůvodná. Jeho láska byla bez jakýchkoliv pozitivních předpokladů z naší strany. Co na kom z nás viděl dobrého? A přesto nás miloval a stále miluje tak, že pro naši záchranu obětoval sám sebe. V tom je jeho láska úžasná a nedostižná a proto o ní apoštol Jan zpívá tak velkou píseň. Následující verš náš doktor McGee ve shodě s některými dalšími pilnými studenty a vykladači písma řadí už do čtvrté části písně Šalomounovi, do toho takzvaného čtvrtého zpěvu. Slovo má teď nevěsta. Spím, ale mé srdce bdí. Slyš, můj milý klepe. Otevři mi, sestro má, přítelkyně má, holubice má bezúhonná. Vždyť mám hlavu plnou rosy. V kadeřích krůpě je noční. Vidíme, že dívka už zřejmě odpočívá a přitom myslí na svého milého. Není tu blíže napsáno, co v tu noc dělal a kde byl. Byl prostě zaměstnán, měl mnoho práce a byl pryč. A nevěsta v tu chvíli, když přichází, je v tomto stadiu, třetí verš páté kapitoly. Svlékla jsem šaty, mám je zas oblékat? Umila jsem si nohy, mám si je zašpinit? Není to docela přesný obraz, jak si občas počínáme ve vztahu s naším pánem? Přátelé, připadáme si unavení a chceme přece odpočívat. Právě jsme udělali všechno proto, abychom si mohli hovět ve svém soukromí, nebo abychom konečně mohli udělat něco taky pro sebe. A tu přichází nějaký pokyn, abychom se zase vzdali svého pohodlí, abychom šli někomu posloužit a tak podobně. Jak se v takové chvíli rozhodujeme? Co to v nás vyvolá? Co se v nás odehrává? Jistě bych to mohl rozvést do podrobností, čeho všeho se v našem životě taková souvislost může týkat. Návštěvami v rodině počínaje přes misijní případy, které se někdy ukážou velmi neodkladné, jakoukoliv službou nebo pomocí ve sboru konče. Znáte takové situace? Nebo s vámi pán už nepočítá a nechává vás v klidu spát? Můj milý prostrčil otvorem ruku a celé mé nitro se zachvělo před ním. Čtvrtý verš v páté kapitole. Pokud jste někdy absolvovali úplně obyčejné a přitom takové opravdově lidské zamilování, tak si jistě vzpomenete na tento pocit, který zde nevěsta popisuje. Když se objevila ve vaší přítomnosti ta milovaná osoba, něco se ve vás pohnulo. U každého se to může projevit trochu jinak, ale to rozechvění je velmi přirozené a mocné. Nemohu jinak, když uvažuji o aplikaci těchto myšlenek na náš vztah s pánem Ježíšem, než se zase řečnickou otázkou zeptat, známe takový pocit, takové rozechvění ve svém životě s pánem? Jinými slovy, rozechvívá nás vůbec kontakt s pánem Ježíšem? A nebo nám stačí splnění základních povinností křesťana, jako je třeba relativně pravidelná účast na shromáždění, případně ranní a večerní modlitba a tak podobně. Můj milý prostrčil otvorem ruku a celé mé nitro se zachvělo před ním. Vstala jsem otevřít milému svému. Z rukou mi kanula mirha. Mirha stékala z mých prstů na rukojeť zástrčky. Jako pozadí těchto vět nám náš McGee přibližuje jeden ze zvyků, které v té době prý vládly, pokud jde o vzájemné projevy lásky a pozornosti mezi snoubenci. Ženich své nevěstě možná přinesl taky kytičku, ale místo nějakého dárku přinesl vonnou mast nebo vonný olej. Dveře v té době a v těch krajích byly konstruovány tak, že bylo možné dovnitř prostrčit ruku a zevnitř vytáhnout závlačku, prostě ty dveře otevřít. Pokud ovšem nebyly zajištěny závorou, jak tomu bylo v té chvíli, kdy náš ženich přišel za svou milou. Když se ženich nesetkal s odezvou, kterou patrně očekával, tak otvorem umístil dovnitř mirhu, kterou pro svou milovanou přinesl jako projev lásky. A pak prostě zase odešel. Zanechal po sobě nádhernou vůni, která nade všechnu pochybnost prozrazovala, že tu byl a že jeho láska trvá. Když se dívka konečně v tomto okamžiku rozhodla vstát a vyjít svému ženichovi, který stál za dveřmi vstříc, dotkla se zástrčky na dveřích a z jejich prstů stékala nádherně mocně vonící mirha, kterou její snoubenec pro ně přinesl. Než jsem však svému milému otevřela, můj milý odbočil jinam. Život ze mne prchal, když ke mně mluvil. Hledala jsem ho a nenalezla, volala jsem ho a neodpověděl mi. 6. verš v 5. kapitole. Celý tento následující úsek má zase dost velký dějový spád a prozrazuje nám, jak moc byla naše nevěsta zamilovaná do svého ženicha, jak moc ho postrádala, když ho neměla ve své blízkosti. Ukazuje nám to, jak moc ho milovala a jak byla ochotna vynaložit velké úsilí na to, aby ho znovu našla, aby s ním zase mohla být, aby ho mohla mít na blízku. Spojení lásky teď bylo narušeno, stalo se to svým způsobem její vinou, že když se její milý objevil, příliš dlouho váhala. Ona si je toho vědoma a tak to usiluje rychle napravit. I v životě Božích dětí se tu a tam stávají podobné věci. Přiznejme si to poctivě, že se to nezřídka stává, že se nám někdy nechce odpovědět na výzvu našeho Pána Ježíše, když nás třeba někam posílá, nebo když po nás žádá nějakou oběť, anebo jen něco mírně nepohodlného, když se objeví na naší scéně a dává nám nějakou výzvu. A tak si najdeme nějakou výmluvu, kterou on přece musí vzít na vědomí, přece musí pochopit, že taky mám nárok na nějaké soukromí a že si potřebuji odpočinout. Jak to řekla naše nevěsta, svlékla jsem šaty, mám je zas oblíkat, umyla jsem si nohy, mám si je zašpinit. Všimněte si prosím, že Pán Ježíš zpravidla nenaléhá. Násilí není jeho oblíbená metoda. Když nevycházíme vstříc jeho výzvě, tak nás často nechá. Až potom my sami zjistíme, že jsme svou neochotou jenom ztratili. Tu a tam slyším otázku a přání, aby k nám Pán Bůh mluvil, abychom mohli precizně ve svém praktickém životě vnímat jeho hlas, takové to vedení ducha, o kterém je v písmu řeč. Chci vás ubezpečit, přátelé, že Pán mluví. Duch Boží se snaží nás různými formami vést, když jsme se stali Božími dětmi. Ale když neposloucháme, nebo když jen odkládáme svou poslušnost, když nejsme ochotni se mu podřídit i ve věcech, které zasahují do našeho soukromí a pohodlí, pak zcela přirozeně dochází k narušení toho intimního vnitřního spojení s ním. Říká vám, že podmínkou pro slyšení Božího hlasu a vedení Božího ducha zítra je naprostá poslušnost jeho hlasu dnes. Když jsem se dneska vymlouval, nemohu očekávat, že zítra bude zřetelně mluvit znovu. A tak problém není v něm, v tom, že by nemluvil, ale v tom, že se nám velmi často nechce poslouchat to, co nám právě říká. Stává se, že když si uvědomíme chybu, tak se dáme do pilného snažení všechno hned napravit. A jak to naše napravování někdy vypadá? Na to se můžeme podívat zase do příběhu naší nevěsty. Než jsem však svému milému otevřela, můj milý odbočil jinam. Život ze mne prchal, když ke mně mluvil. Hledala jsem ho a nenalezla, volala jsem ho a neodpověděl mi. Našli mě strážci obcházející město, zbyli mě, zranili mě, přehoz mi strhli, strážci hradeb. Naše vlastní, docela tělesné snahy napravovat některé chyby nebo dodatečně dělat to, k čemu nás Pán Bůh poslal před nějakým časem, to nemusí dobře dopadnout. Pokud něco chceme napravit, je nezbytné začít srdečným pokáním před Pánem a novou otázkou, jak to vlastně napravit. Tělesné konání podle našich vlastních představ může při všech dobrých úmyslech někdy přinést více škody než užitku pro Boží království. Náš McGee vzpomíná na jednoho bratra, který celkem ochotně vydával lidem na potkání svědectví o Pánu Ježíši a o své vlastní víře. A přitom se často nechal slyšet, jak je ten svět hrozně bezbožný a jak odmítá zvěst o spasení v Pánu Ježíši. Náš učitel jednou s tímto věřícím člověkem kam si cestoval a měl možnost ho přímo při jeho svědecké službě pozorovat. A tak při nějaké příležitosti mu pak sdělil, že příčinou odporu vůči jeho evangeliu není mimořádná opozice těch nevěřících lidí a neochota slyšet evangelium, ale pouze způsob, jakým je tento křesťan oslovuje ty lidi, jakým to evangelium podává. A s tímto se, milí přátelé, docela často setkávám u věřících lidí, kteří se snaží působit na své nevěřící příbuzné, blízké lidi. Příčinou odmítání velmi často není kategorický odpor těch nevěřících, nýbrž nahromaděný vnitřní odpor těch věřících vůči těm nevěřícím. A v těchto intencích je jim tak pak to evangelium podáváno. Prosme svého Pána za smilování nejen v tom, aby změnil životy těchto našich příbuzných, ale možná nejprve, aby změnil náš vztah a náš přístup k těmto neobráceným lidem. Mezitím, co nevěsta hledá svého ženicha, rozednělo se. A tak při svém hledání narazila na další skupinu lidí. 8. verš v 5. kapitole. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, jestliže najdete mého milého, co mu sdělíte? Že jsem nemocná láskou. A odpověď těch jeruzalémských dcer? Jaký je tvůj milý, že je nadmiláčka, ty nejkrásnější z žen? Jaký je tvůj milý, že je nadmiláčka, že nás tak zapřísaháš? Kralicky ten 9. verš zní takto. Co má milý tvůj mimo jiné milé, o nejkrásnější z žen? Co má milý tvůj nad jiné milé, že nás tak přísahou zavazuješ? Jejich otázka zní trochu pochybovačně. Nezdá se jim tak výjimečný, nejeví se jim takový, že by ho měla tak naléhavě hledat a tolik se mu oddávat, tolik ho milovat. Podobnou námitku můžeme slyšet i my, když jde o našeho milého ženicha, Pána Ježíše Krista. Jsou kolem nás lidé, kteří si myslí, že ho znají, ale není na něm nic takového, že by mu měli zasvětit celý svůj život. Polemik tohoto typu se v různých dobách odehrávalo mnoho. A skutečností zůstává, že každý se musí rozhodnout sám. Kdo opravdu osobně pozná jeho lásku, ten pak nemusí váhat. V mnohém to je víc než jen intelektuální poznání, kdo je Ježíš. V mnohém je to zkušenost, prožitek života s ním. A touto otázkou jeruzalémských dcer začíná nevěstino zasnění, v němž docela podrobně popisuje krásy svého milovaného podobně, jak to přednedávnem udělal on, když se na ni ve svém zalíbení díval. Můj milý je běloskvoucí i červený, významnější nad tisíce jiných. Jeho hlava je třpitivé zlatoryzí, jeho kadeře jsou trsy palmových plodů, černé jako havran. Jeho oči jsou jako holuby nad potůčky vod. V mléce se koupou, podobné vsazeným drahokamům. Jeho líce jsou jak balzámový záhon, schránky kořenných vůní. Jeho rty jsou lilie, z nich škane tekutá mirha. Jeho ruce jsou válce zlaté, Taršíšem posázené. Jeho břicho je mistrné dílo ze slonoviny, safíry vykládané. Jeho stehna jsou sloupy z bílého mramoru, spočívající na patkách z ryzího zlata. Vzhled má jak Libanon, je stepilý jak cedr. Patro jeho úst je přesladké, on sám je přežádoucí skvost. Takový je milý můj, takový je můj přítel, jeruzalémské dcery. Dnes už nám nevyjde čas na to, přátelé, abychom mohli podrobně probrat ten nevěstin velkolepý chvalospěv na jejího ženicha. Proto do něj nahlédneme ještě příště. Ale velmi pozoruhodná je reakce těch jeruzalémských dívek, které zpočátku dali najevo svou pochybnost, jestli je opravdu tak skvělý, aby kvůli němu měla být nemocná láskou. Když teď vyslechli zamilované vyprávění o něm, o tom, jaký je, jakoby trochu změnili svůj postoj, jakoby porozuměli. Kam odešel tvůj milý, ty nejkrásnější z žen? Kam se obrátil tvůj milý? Budeme ho s tebou hledat. 17. verš v 5. kapitole. A to je naše velká touha, přátelé, aby taky tyto relace a celé vysílání z Transvolt Rádia posloužilo k téhle motivaci každému, kdo nás poslouchá, aby ta naše práce vzbudila tento zájem. Budeme ho s tebou hledat. Aby touha po poznání Pána Ježíše rostla u každého, kdo nás poslouchá, aby ho chtěli další lidé poznat a taky s ním osobně žít. Bůh vám žehnej.